суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. Вітаю. До 6 червня, Дня журналіста, ми вирішили поговорити про журналістику фронтову. Наш гість сьогодні – Руслан Ярмолюк, спеціальний кореспондент програми ТСН і ведучий телеканалу «2+2». Вітаю, пане Руслане, дякую, що ви прийшли. Ви один із тих, мені здається, небагатьох українських журналістів, які ще до висвітлення ситуації на сході України встигли побувати в гарячих точках в різних країнах світу. Зокрема, ви були в Грузії в 2008 році. Ви бачили те, що там відбувається, ви це висвітлювали. В чому для вас полягає різниця у висвітленні тих подій конфліктних і ситуації, наприклад, ви були у Криму під час анексії, ви були і перебуваєте досі на Донбасі. В чому різниця в роботі воєнного кореспондента?
Насправді, коли відбувається, наприклад, війна на Кавказі, це не твоя війна і не війна твоєї країни. Тобто ти переживаєш за людей, справді дуже важко бути, скажімо так, об'єктивним, оскільки рано чи пізно ти стаєш на чиюсь сторону, як правило, на сторону та, яка найбільше потерпає від війни. Тобто це не твоя війна. Ти бачиш біль, ти бачиш сльози, але це для тебе просто фактично робота. І проходить якийсь певний час, ти звідти їдеш, і ти забуваєш, наприклад, про деякі там події, про деякі історії. Тобто вони не заходять так далеко в душу, наприклад, як заходять історії тих людей, скажімо, які зараз воюють на сході України. Бо дуже важко переживати війну, коли це війна твоєї країни. Тобто це війна не якась далека, це війна не Росії з Грузією, це війна Росії з України. Тому, наприклад, будучи в Осетії, просто якомога далі абстрагувався від якихось таких емоційних переживань, просто ти намагався просто те, що бачиш, так і висвітлювати, не зачіплюватись за, наприклад, долю людей. А тут, коли ти бачиш, що це твої співгромадяни, тобто це українці, це прості хлопці, це прості дівчата, які гинуть просто, і ти не можеш просто абстрагуватися, не можеш стояти осторонь. Тому дуже важко. Тобто це дуже боляче, насправді.
Ви професійний воєнний кореспондент, а багато журналістів українських минулого року вони мусили навчитися висвітлювати воєнні дії на сході своєї рідної країни. Чи бачите ви, що за рік вони досягнули в цій справі певного прогресу?
Скажімо, їх не вдалося виправити, але їх стало значно менше. Це така реальна проблема, коли приїжджають кореспонденти, і вони не знають якихось елементарних речей, навіть не там як вижити там під час обстрілу, а про те, навіть як знімати, що показувати. Дуже багато мало таких випадків, коли, наприклад, колеги знімають, скажімо, позиції військових, там опорний, наприклад, взводний пункт. Вони знімають це все на загальних планах, тобто чітко видно деякий бліндаж, видно прив'язки до високовольтних ліній, видно прив'язки там до будинку, наприклад, на околиці села. Тобто це все на загальних планах. Потім ці журналісти їдуть, скажімо так, в місце своєї дислокації, переганяють матеріал, відправляють на Київ. І в цей час просто ці позиції накривають мінометним вогнем або там з артилерії. І ті журналісти навіть не знають, що після їхнього матеріалу просто там є 200, є 300. Просто ми таких випадків дуже багато знаємо.
Тобто сепаратисти дивляться телевізор,
дивляться,
і для них говорять. Ця інформація має значення абсолютно тактичному плані.
Так, тому дуже важко насправді показувати війну, тому що не все можна показувати і не все можна розказувати. Тобто є певні якісь речі, які лишаються за кадром, і ці речі краще, наприклад, озвучувати напряму в розмові там з генералами, з полковниками, з людьми, котрі відповідають там за бойове забезпечення або за командування, наприклад, там тими чи іншими бригадами. Помилки журналістів, вони вдалося трішки виправити, їх стало менше, але вони є. Наприклад, коли показують там оборонні укріплення, от як ми гарно будуємося, і вони показують бліндажі, розказують, як вони там, з чого вони складаються, перекриття, товщина, і все було б нічого, якби просто серед цих кадрів не потрапив один кадр, конкретно видно дорогу, і видно стовп електричний. Просто насправді
зрозуміло,
так більше того, ці бліндажі накрили одразу, там буквально через 2 години, там було 2 загиблих солдати. Це під Маріуполем була історія. Це реальна історія просто. Помилок стало менше, але від них нікуди не дітись. Тобто це все має бути на совісті журналістів. Тобто люди, котрі їдуть туди, хоча б мають спілкуватися з колегами, які там вже довго працюють. Деякі журналісти просто закривають очі на якісь там нюанси. Наприклад, під Слов'янськом мали таку історію, коли стоїть 3 танки, і з них один тільки їздить і стріляє, а 2 просто вони не працюють. Тобто я це все знаю, я маю якось це сказати, допомогти хлопцям, але якщо я кажу, що 2 танки не працюють, а один тільки працює, тобто відповідно ці позиції накривають, починається там обстріл, починається накопичення там ворожої сили, можливо, навіть прорив і удар. Просто і фактично винуватцем смертей і наших хлопців є журналіст. Але є люди, котрі, наприклад, там з радістю можуть сказати, що цей танк там не робочий, або, наприклад, крім цього поламаного танка, у них там автомати Калашникова і жодного там протитанкової там рушниці, там чи протитанкової одиниці зброї нічого немає. Тим самим вони просто викликають вогонь на позиції. Від цього страждають насправді солдати.
Об'єктивність в умовах воєнних дій на території країни, яка є твоєю рідною країною, наскільки це досяжна мета і наскільки саме до об'єктивності треба прагнути в цих умовах?
Треба прагнути до об'єктивності, але, скажімо так, оскільки ми не мали там армії, ми не мали там структурних одиниць, які відповідають за інформаційне забезпечення, наприклад, там бригад, то іноді об'єктивно, скажімо так, об'єктивність, вона вдається дуже важко в тому плані, що є речі, про які варто говорити, але треба розуміти, як говорити. Оскільки все, що ми не показуємо, все моніториться. Моніториться, власне, як тієї сторони, так і цієї сторони. Тобто можуть бути звинувачені з цього боку, що ми там порушуємо державну таємницю. Тому об'єктивно, наприклад, говорити про втрати – це нереально, наприклад. Я то знаю, наприклад, на якій, там, на якій ділянці фронту, коли було Дебальцево, ми були в Дебальцево, фактично, ми за два дні до виходу прориву з цього Дебальцево, ми поїхали, поміняли групу. Тобто ми були в останні дні Дебальцева, ми вже бачили ці бої навколо, ми були, коли були штурмували Гірська. Тобто я знаю порядок там втрат українських солдатів, але вони відрізняються від тих, що фактично доносять там вище керівництво до українців. Вони різняться. Тому об'єктивно, наприклад, у втратах, не є об'єктивними навіть Сполучені Штати. Тобто ці дані всі засекречуються в умовах війни, вони були завжди секретом, це було під час Другої світової, під час Першої світової війни. Тобто говорити про ці речі об'єктивно нереально. Так само говорити якісь речі про, наприклад, забезпечення, наприклад, технікою справною передових позицій теж дуже важко говорити об'єктивно, оскільки якщо ми скажемо, що на цій позиції немає жодного танку, тобто фактично знову ж таки ми їдемо там переганяти матеріал, і після нас починається просто бій з втратами з нашого боку. Тому об'єктивність – це така річ, в принципі, вона в умовах війни, як вам сказати, мені здається, що це ілюзія. Тобто говорити об'єктивно про війну просто нереально.
Але якщо говорити про інший можливий елемент об'єктивності, от баланс у новинах із зони антитерористичної операції, от зі Сходу, тобто подання позиції не лише українських військових, але також і за лінії фронту. Дивіться. Наскільки, на вашу думку, це от саме складова цієї об'єктивності, тому що дискусії тривають уже понад рік?
Професійно, якщо говорити, то так, має бути друга сторона, тобто я розумію, що це там терористи, що це бойовики, але друга сторона має бути. Коли ми були у Слов'янську, коли був захоплений Слов'янськ, коли прийшов Гіркін, коли почались перші бої, тоді ніби правий сектор проривався в місто. Пам'ятаєте ці зітки Яроша, ми якраз були тоді у Слов'янську, але ми працювали без логотипів розпізнавальних, бо фактично українських камер в місті не було. Ми працювали з росіянами, і віддати належно, росіяни нас не здали терористам, хоча були прецеденти. Просто ми давали дві сторони. Ми виїжджали на якісь, наприклад, ще тоді більш-менш можна було курсувати в межах там Слов'янського району. І ми давали дві сторони. Але потім, коли вже почалося тайне просвідування української преси, коли вже почали, скажімо так, обшуки в готелі, терористи знали, що готелі є українська група. От тоді ми змушені вже були виїжджати зі Слов'янська просто і, скажімо так, показувати дві точки зору вже відтоді стало дуже важко. Хоча професійно так, варто було б показувати другу точку зору, хоча б для того, аби збалансувати. Просто часом ми занадто захоплюємось, скажімо, цими подіями і самі трактуємо їх, знову ж таки, не маючи чіткої точної інформації, яка, знову ж таки, не подається Генштабом, не подається Збройними силами, не подається президентом. Фактично, є таке домислювання журналістам, ніби він говорить і правду, але, знову ж таки, правда не підтверджена От ми говоримо про втрати. Це дуже чітко, дуже видно. Коли, наприклад, РНБО називає втрати, там під Дебальцевим, наприклад, там, на якомусь полі артилерії розбило там 200 терористів, вони лежать на полі. Яким чином вони рахують цих терористів, коли там, скажімо, там щільність вогню настільки велика, що там під'їхати навіть за 2 кілометри до цього поля просто неможливо. Знову ж таки, ніхто не перераховує 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, що там 200 чоловік. Тобто говорити про те, що ця інформація не відповідає дійсності, наприклад, напряму ми не можемо, оскільки це офіційна інформація, а перевірити її самим, наприклад, ми намагалися, але робиться все для того, аби журналіст, наприклад, не потрапив на це саме поле. Це було під Вологірськом, ми були там поруч, я розумію, що обстріли, ми свідомо розуміємо, куди ми їдемо, що ми робимо, але все робиться Генштабом для того, аби журналісти, скажімо, такі речі не показували, не висвітлювали. Хоча про це було дуже багато розмов, про контрпропаганду. Коли у нас були матеріали, наприклад, з вбитими сепаратистами, які намагались прорватися там на одному з учасків біля Луганська, біля Попасної Луганської області. Знову ж таки, виникла дилема навіть на каналі, показувати побитих цих терористів чи не показувати. В результаті думки розійшлися, хоча, як на мене, такі кадри треба показувати. Знову ж таки, коли ми можемо допомогти Збройним силам, показати, що ми воюємо, що ми перемагаємо, і хоча б принаймні показувати ці тіла вбитих терористів хоча б на загальних планах. Знову ж таки, допуск до полонених, наприклад, до терористів, щоб записати, аби записати другу сторону, точку зору, цей допуск обмежений. Тобто там тисячу інстанцій, починаючи від СБУ, від контррозвідки, від військової розвідки. Просто в результаті, якщо вони захочуть, то вони тобі дадуть цього полонетого, аби ти записав. Але він вже буде настільки оброблений, що там він буде говорити все, що йому скажуть.
Тобто, ми бачимо, що захоплених, взятих в полон двох російських військових нещодавно, їх активно по телебаченню показують, зокрема на каналі 1+1. Тобто до них доступ дали.
Дали.
А до решти не дають.
Практично доступ обмежений. Дали доступ, бо це прецедент, насправді, військова розвідка. Тобто в контексті того, що росіян тут немає, знову ж таки, якщо ми пам'ятаємо, дуже багато було полонених і під Іловайськом, під Донецьком, під Пісками їх ловили. Знову ж таки, їх продавали контррозвідці, СБУ, їх просто міняли по-тихому. Тобто, очевидно, як самі військові кажуть, є якісь домовленості на вищих ешелонах просто не світуть російських військових. Тобто є якась умова там Путіна чи Порошенка, якомога менше показувати там російських військових. Бо їх було багато, їх було до сотні полонених. З різних підрозділів просто, але знову ж таки ніякого розголосу такого, як з цими розвідниками, не було до цього часу.
Ви самі стикалися з російськими військовими в зоні АТО на Донбасі? Тобто ви знаєте, що вони там є?
З вбитими.
Тобто ви мали якісь документи. Були якісь документи, розпізнавальні знаки,
були документи,
яких ви могли...
були військові квитки Російської Федерації з місцем прописки, там Тамбов був, Магадан навіть був, тобто Урал, туди за Уралія, Сибір, тобто Мурманськ навіть був, а Санкт-Петербург був.
Як ви ставитеся як журналіст до обмеження діяльності представників от засобів інформації російських на території України?
Цікаве питання, оскільки вони б мали, напевно, працювати, знову ж таки, але, знову ж таки, якби не було, напевно, такої тотальної цензури в Росії, оскільки якщо ти пустиш там російську знімальну групу на передові позиції, це ж однозначно, вони покажуть все, що треба для російських ЗМІ. Тобто все одно інформація буде перекручена. Навіть враховуючи, наприклад, події там під Донецьким аеропортом, знову ж таки, там мій знайомий, там товариш працює на Вісті у Кисельово, він знімав з того боку, власне, коли був останній штурм аеропорта, коли два дні ми три розказували, що аеропорт тримається, наші кіборги стоять до кінця. Він мені дзвонив і казав: Руслан, я вже хожу по аеропорту, тут куча ваших вбитих, аеропорт наш. Тобто я від нього дізнавався інформацію, насправді, яка відповідала дійсності, але в ту хвилину з усіх там офіційних, скажімо, представництв розказувалось про те, що триває героїчна оборона аеропорта. Так само було з Ставромогилою, коли президент розказував два дні, що вона наша, вона вже два дні була не наша. Тобто він мені висилав фотографії з Ставромогили, тобто показував тіла наших вбитих солдатів, розказував, що Ставромогила вже не наша. Так що щодо доступу, я, чесно кажучи, якщо це, наприклад, телеканал «Дощ», то я думаю, що є сенс їх пустити, наприклад, на позиції, аби вони глянули з цього боку, що не ми першими стріляємо. Насправді це дуже важливо, оскільки вони дуже переконані, що, наприклад, Горлюко обстрілюємо ми. От вказується там час і година, хоча ми знаходимося під горлівкою, ми чуємо вибухи, ми знаємо навіть звідки воно летить, ми бачимо звідки йде постріл. Це не з наших позицій йде постріл. Але переконати цих колег російських, що стріляємо не ми, дуже важко. От, можливо, якби такий там телеканал, там, скажімо, не упереджений, як Дощ, або, наприклад, там якесь видавництво, яке більш-менш об'єктивне, то я думаю, що це мало б місце.
Але коли ви кажете, що вони звинувачують українську сторону в обстрілах, це звинувачення з боку російських журналістів, точніше подача інформації під таким кутом, вона зумовлена саме тим, що вони не можуть працювати на українському боці фронту, чи тому, що вони свідомо хочуть подати цю інформацію саме таким чином?
Свідомо подають. Я питав просто деяких колег, що вони намагалися акредитовуватись, вони навіть не намагалися акредитовуватись. Тобто вони конкретно їдуть працювати на сторону ДНР. Тобто їх там раду приймають. Тобто, наприклад, те, що не вистачає нашій українській контрпропаганді. Дивіться, наприклад, якщо вони займають Вугільгірськ наш, вибивають вони наші війська звідти, то знімальна група росіян заходить в другому ешелоні. Як тільки, грубо кажучи, основна маса пройшла через місто, основний бій закінчився, але працюють якісь групи, там іде зачистка міста, от бій тільки закінчився, вони вже знімають. І вони вже показують. І насправді ми програємо в цьому плані, бо я ж кажу, допроситися кудись, коли, скажімо, йдуть бої, наприклад, під Дебальцем, допроситися кудись поїхати просто нереально. З усіми акредитаціями вони до одного місця насправді. Тобі просто не пропускають і вся команда з керівництва сектору не пускати пресу взагалі нікуди. Тобто ти приїжджаєш і потім на свій страх і ризик, маючи якісь контакти, маючи якихось там офіцерів і солдатів, ти намагаєшся заїхати, скажімо, на якісь позиції, аби побачити на власні очі, що там відбувається. Тобто і не завжди просто те, що ми бачимо, подобається, наприклад, в генеральному штабі. Знову ж таки, коли ми говоримо про те, що ситуація під Дебальцем, наприклад, вона виглядала насправді дуже критично, в тому плані, що були такі моменти, щоб наша артилерія почала працювати, вона має зробити запит на постріл в штаб сектору в Дебальцевому. Штаб сектору робить запит на постріл в штаб АТО в Краматорську. А штаб АТО в Краматорську робить запит на постріл в генштабі в Києві. Тобто повернення цієї команди – це 15 хвилин. Тобто за 15 хвилин там просто вже живих нікого немає. І цей постріл цієї батареї нашої вже нікому не потрібен. Тобто це постріл в холосту.
Але ці обмеження, от вони зумовлені саме тим, що, як ви сказали, деякі журналісти непрофесійно це висвітлюють. Чи це питання того, що, можливо, не хочуть показати те, як все відбувається насправді? Що все насправді складніше, ніж це представляється, або гірше?
Ні, мені здається, що це залежить від професіоналізму. Все одно можна показати те, що відбувається, просто, знову ж таки, підібрати слова, підібрати картинку. Просто ми ж говоримо про те, що техніка несправна, просто ми не говоримо про місце, де вона стоїть, ця техніка. Просто останній приклад, коли ми були на позиціях під Горлівкою, стоїть дві БМП, і вони стоять не вкопані. Просто в мене запитання перше, чого вони стоять взагалі не вкопані. І хлопці кажуть, що вони не їздять вже два місяці. Тобто, коли починаються обстріли, наприклад, їх позицій, танк просто чіпляє БМП і тягає просто по цій території, щоб мінометна міна не потрапила в БМП. Тобто, солдати погодились, командир, скажімо, батальйону погодився, аби солдати дали інтерв'ю, бо він два місяці писав папери, аби замінили техніку. Ми зняли цю техніку розбиту, ми її показали. Це було в суботу, в неділю почалось там 1000 дзвінків з генштабу з криками, де це ми таке знайшли, такого бути не може. Тобто, це все говорять люди, котрі сидять в Києві, люди, котрі ні разу не були на передовій. Тобто, таке всюди насправді. По всіх передових у нас стара несправна техніка, у нас не вистачає зброї, а іноді навіть не вистачає патронів. Те, що розказують тут, точно не відповідає дійсності. Ми зробили цей матеріал, приїхав цілий генерал подивитися на цю техніку, дійсно вона несправна. Забрали цю техніку, зробили виговор командиру батальйону, який два місяці писав папери, щоб замінили техніку, зробили крайнім просто командира батальйону. Не в тому радість, просто командир батальйону, ми йому дуже допомогли. Насправді ця допомога потім врятувала життя багатьом людям, бо вони замість цих двох БМП, яких забрали на ремонт, дали одну справну. Це було через тиждень, там був бій на цих позиціях, і ця справна БМП реально врятувала цей опорний пункт, бо вона реально їздила, вона стріляла. Вони відбили напад, і в нас не було 200-х, в нас тільки були поранені, то так легко поранені. Але завдяки цьому БМП, цьому резонансу, який, скажімо, вийшов через ці поламані машини, фактично хлопцям врятували життя. Можливо, через це треба показувати, але, знову ж таки, не прив'язуватись до місцевості. Треба говорити, що техніка несправна, треба показувати зброю, там, заіржавілі патрони, які видають в боєкомплектах гранати, які не взриваються, бо вони вже старі просто там і запали вже давно відсиріли. Це треба показувати, адже це людське життя. Насправді, поки командування Генштабу не навчиться воювати сучасними методами, а не, скажімо, там методами Жукова там і війни 41-45 років, ми будемо нести втрати, насправді.
Дякую. Наш час вже завершився. Руслан Ярмолюк, спеціальний кореспондент програми ТСН, ведучий телеканалу 2+2, був сьогодні у нас у гостях. І до Дня журналіста, пане Руслане, я думаю, ви зрозумієте мене, якщо я вам побажаю кризи жанру, щоб вам все-таки було менше подій для висвітлення. Це було суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. До побачення.